สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Business Secrets of the Trappist Monks 1 CEO Quest for Meaning and Authenticity เป็นหนังสือแนวธุรกิจเชิงสะท้อนคิดของออกัสทูรักที่ผสมประสบการณ์ผู้บริหารกับบทเรียนจากชุมชนพระทริปปิสณแมปคินแอบบีผู้เขียนใช้มุมมองของคนทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่ออธิบายว่าหลักการแบบนักบวชไม่ได้ขัดกับความสำเร็จทางเศรษฐกิจแต่กลับเป็นรากฐานของความยั่งยืนหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือบริหารแบบเทคนิคหรือกลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปแต่เป็นการสำรวจว่าความจริงใจการรับใช้ผู้อื่นความไว้ใจและวินัยในการทำงานสามารถสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีศีลธรรมได้อย่างไรข้อจากนี้ยังเชื่อมโยงการเติบโตทางธุรกิจกับการเติบโตภายในของคนทำงานโดยเสนอว่าความหมายของงานเกิดจากการเปลี่ยนจากความยึดตนเองไปสู่การอุทิศตนให้ผู้อื่นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรับใช้และความไม่ยึดตัวเองคือฐานของความสำเร็จทางธุรกิจแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าการรับใช้ผู้อื่นและความไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อกำไรแต่เป็นเงื่อนไขของความสำเร็จที่ยั่งยืนธุรกิจอธิบายผ่านตัวอย่างของพระทริปปิสว่าเมื่อองค์กรยึดหลักทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจมักดีขึ้นเพราะผู้คนเชื่อใจมากขึ้นความร่วมมือแน่นแฟ้นขึ้นและคุณภาพงานสูงขึ้นแนวคิดนี้สวนทางกับความเข้าใจแบบธุรกิจทั่วไปที่มองผลประโยชน์ส่วนตนเป็นแรงขับหลักหนังสือเสนอว่าความคิดแบบนักบวชทำให้คนทำงานมองไกลกว่าตัวเลขระยะสั้นมุ่งสร้างคุณค่าจริงแก่ลูกค้าเพื่อนร่วมงานและชุมชนเมื่อเป้าหมายไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นแต่เป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอธุรกิจจึงมีฐานศีลธรรมที่มั่นคงกว่าและสามารถรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวได้ดีกว่าองค์กรที่ใช้แนวทางนี้จึงไม่ได้เพียงดูดีทางจริยธรรมแต่ยังมีโอกาสแข็งแรงกว่าในเชิงปฏิบัติด้วยประเด็น2ความไว้วางใจถูกยกระดับเป็นทุนสำคัญที่สุดขององค์กรหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับ Trust ในฐานะทุนที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังที่สุดในโลกธุรกิจทูรักชี้ว่าพระทริปปิสสร้างชื่อเสียงจากการทำตามคำมั่นสัญญาความสม่ำเสมอความซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวันจนเกิดความน่าเชื่อถือสะสมเป็นเวลานานเมื่อความไว้วางใจสูงต้นทุนในการควบคุมตรวจสอบและแก้ปัญหาความขัดแย้งจะลดลงขณะที่ความร่วมมือกลับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติหนังสือไม่ได้มองความไว้ใจแบบนามธรรมเท่านั้นแต่โยงเข้ากับพฤติกรรมจริงๆเช่นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การรักษามาตรฐานและการยอมรับความจริงเกี่ยวกับตนเองและองค์กรผู้เขียนยังขยายประเด็นนี้ไปสู่การบริหารคนโดยชี้ว่าผู้นำที่น่าเชื่อถือจะทำให้คนทำงานกล้าแสดงความเห็นและพร้อมทุ่มเทมากขึ้นจุดเด่นของกรอบคิดนี้คือมันอธิบายความสำเร็จในเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงเรื่องคุณธรรมส่วนตัวเพราะเมื่อองค์กรมีทุนทางความไว้วางใจสูงมันจะทำงานได้ลื่นไหลกว่ารับมือความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นประเด็น3ทำงานอย่างมีสมาธิและมุ่งคุณภาพมากกว่าความยุ่งวุ่นวายอีกบทเรียนที่โดดเด่นคือวิธีทำงานแบบพระทริปปิสซึ่งเน้นชั่วโมงทำงานที่ไม่มากแต่ทำอย่างลึกและไม่ถูกรบกวนหนังสือยกภาพการทำงานที่มีสมาธิสูงทำงานเป็นชิ้นเดียวต่อเนื่องและไม่ปล่อยให้สิ่งรบกวนกระจายพลังงานไปหลายทิศทางธุระใช้สิ่งนี้เป็นคำตอบต่อวัฒนธรรมการทำงานที่ชอบความรีบเร่งและการตอบสนองตลอดเวลาไม่บอกว่าต้องทำงานน้อยลงอย่างเดียวแต่ชี้ว่าคุณภาพของความตั้งใจสำคัญกว่าปริมาณชั่วโมงแบบผิวเผินแนวคิด aim past the target หรือการเล็งเกินเป้าหมายก็สะท้อนว่าการทำงานควรมุ่งความเป็นเลิศไม่ใช่แค่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำควรทำงานตั้งมาตรฐานสูงกว่าที่กำหนดผลลัพธ์จะเหนือความคาดหมายและสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนต่อผู้รับบริการหนังสือจึงเสนอระบบคิดด้านประสิทธิภาพที่ไม่อาศัยความเครียดหรือความเร่งรีบแต่ใช้ความนิ่งวินัยและความแม่นยำเป็นตัวขับเคลื่อนประเด็น4ความหมายของงานเกิดจากการเปลี่ยนจากอัตราไปสู่การเติบโตภายในสื่อเล่มนี้ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่เรื่องการบริหารแต่พาไปสำรวจมิติทางจิตวิญญาณของการทำงานด้วยธุรกิจเขียนจากประสบการณ์ส่วนตัวของคนที่เคยแสวงหาความสำเร็จในโลกธุรกิจเขาพบว่าความสำเร็จภายนอกอย่างเดียวไม่พอเติมเต็มชีวิตเขาจึงอ่านชีวิตของพระทริปปิสเป็นเส้นทางของการเปลี่ยนจากความยึดตนเองไปสู่การไม่ยึดตนแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือธุรกิจทั่วไปเพราะมันถามคำถามว่าเราทำงานไปเพื่ออะไรและงานกำลังเปลี่ยนเราไปเป็นคนแบบใดการพัฒนาอาชีพไปจึงไม่ใช่เพียงการไต่ระดับตำแหน่งแต่เป็นกระบวนการหล่อหลอมตัวตนหนังสือให้ความสำคัญกับรีทรีทการหยุดทบทวนและการฝึกภายในว่าเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพระยะยาวเพราะคนที่ไม่รู้จักตัวเองมักนำความฟุ้งซ่านความกลัวและอัตตาเข้ามาในองค์กรโดยไม่รู้ตัว เมื่อการทำงานเชื่อมกับการเติบโตภายในงานจึงมีความหมายมากกว่าผลลัพธ์เชิงวัตถุประเด็นสุดท้ายโมเดลอารามทริปปิสเป็นกรณีศึกษาขององค์กรที่ยั่งยืนและปรับใช้ได้จริงแม้ชื่อหนังสือจะฟังดูเฉพาะทางแต่สาระของมันถูกออกแบบให้ใช้กับบริบทธุรกิจคฤหัสถ์ได้จริงๆทุรักไม่ได้นำเสนอพระสงฆ์เป็นแบบอย่างเชิงศาสนาอย่างเดียวหากใช้แมปคินแอบบีกรณีศึกษาขององค์กรที่มีวินัยระบบงานชุมชนและมาตรฐานสูงเขาเชื่อมหลักการของนักบวชเข้ากับบริษัทองค์กรบริการและผู้นำระดับผู้บริหารเพื่อแสดงว่าโมเดลนี้ไม่จำกัดอยู่ในวัดหรืออารามประเด็นสำคัญคือองค์กรที่ยั่งยืนต้องมีวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากกว่ากลยุทธ์ระยะสั้นต้องสร้างคนที่เชื่อถือได้มากกว่าคนที่แค่เก่งเฉพาะหน้าและต้องรักษาความหมายของงานไปพร้อมกับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างความคิดเรื่องคุณธรรมกับการบริหารสมัยใหม่ผู้อ่านจะได้เห็นว่าความเป็นมืออาชีพไม่จำเป็นต้องแยกจากความลึกซึ้งทางคุณค่าตรงกันข้ามความลึกซึ้งนั้นอาจเป็นรากฐานขององค์กรที่อยู่รอดได้นานกว่าโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำองค์กรผู้ประกอบการผู้จัดการและผู้อ่านที่กำลังมองหาความหมายของงานมากกว่าแค่ผลกำไรรวมถึงคนที่สนใจภาวะผู้นำเชิงคุณธรรมการสร้างความไว้วางใจและการทำงานอย่างมีสมาธิจุดเด่นของเล่มนี้คือการใช้ชีวิตของพระทริปปิสมาเป็นกรอบอธิบายธุรกิจอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงยกอุปมาเชิงสร้างแรงบันดาลใจแต่เชื่อมหลักการทางจิตวิญญาณเข้ากับผลลัพธ์ด้านองค์กรอย่างเป็นเหตุเป็นผลผู้อ่านจะได้รับทั้งมุมมองใหม่ต่อการบริหารและคำถามสำคัญต่อชีวิตการทำงานของตนเองว่าเรากำลังสร้างสิ่งใดและการรับใช้ผู้อื่นจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงใคร่ครวญหากคุณต้องการสนับสนุนออกัสตุรัก